Монголын нийслэлийн өнөөдрийн хамгийн ихний зочинтой ярилцаад бэлэн болсон байна.
За тийм дэлхийд ихэнд маань коронавирусын халдвар дарахсантай холбоотой ер нь их нэлээд олон улс оронд онлайн цахим орчмоор ажиллах тэрхүү хэлбэр бий болсон. За энэ хэлбэрийн даваа Монголд маань ч гэсэн яг энэ байдлаар гэрээсээ ажиллаа явуулж байгаа олон хүмүүс бий болсон. За тэгвэл яг ингэж ажиллахтаа хамгийн гол нь ямар илүү сайн яаж үр дүнтэйгээр ажиллах вэ гэдгийг яг өөрийнх нь туршлагаас бид сонсохоор сэтгүүлч Анура студидтай ирсэн юм аа. Өглөөний мэнд сайхан амарсан
уу? Өглөөний мэнд.
За их баярлалаа. Гэхдээ Анурагийн хувьд бол яг энэ хүү гэрээсээ ажиллах бол бүр коронавирусээс өмнө тийм амьдралын хэм маягт орсон гэж байгаа тийм. Аха хизэнээс.
За одоо манай охин 5 настай. Тэгээд анх охиноо 1 настай байхад нь цэцэрлэгт өгөөд тэгээд яг сэтгүүлчээр ажилд орж исэн. Тэгээд яг ажилд орсон чинь нөгөө хүүхэдтэй босны дараа ажилд ороо нэг асуудал тулгарсан нөгөө хүүхдийн уулзалт хүүхэд танай том хөрөх хөвчлөл ихсэг асуудал тулгарсан. Тэнгүүт нөгөө яг тухайн үед гэрээсээ ажиллах юм түгээмэл биш байла л та. Тэгээд нөгөө удирдлагуудтай хэлээд би гэрээсээ ажиллая, би чаднаа гэдэг ажлын бүтэмж бууруулахгүй гэдэг хамгийн анх тийм одоо амлалтаа өгөөд анх гэрээсээ ажиллаж исэн. Тэгээд ер нь бол нэг жилийн 3-ны нэгт нь бол тогтмол гэрээсээ ажилладаг. Одоо хатуу үйл хариотой холбоотой ороод огт гэрээсээ гарахгүйгээр гэрээсээ бүх ажлуудаа амжуулаад хийж байгаа.
Тэгэхээр ч гол нь гэрээсээ ажиллахын тулд үр дүнтэй байх шаардлагатай болж байна тийм.
Тийм, хамгийн гол нь ажлын бүтэмжээ ерөөсөө огт бууруулахгүй ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд ажлын бүтэмжийн талаар ярихаар хүмүүс төлөвлөгөөний талаар ярьдаг. А миний хувьд болохоор төлөвлөгөөгөө 7 хоногор гаргаад ажлын төлөвлөгөөгөө тэнгүүтээ тэрийнхээ өдөр өдөрт нь задлана. А гэхдээ хамгийн чухал төлөвлөгөө гаргах зүйл бол гэрээ ажлын төлөвлөгөө байдаг. Яагаад гэхээр нөгөө ажлын бүтэмжээ гэрээ ажилтайгаа холж утгахгүй тулд тухайн хүн гэрээ ажлын төлөвлөгөөгөө маш сайн гаргаад ажлын 5 өдөр аль болох гэрээ ажилд бага цаг зарцуулах байдлаар төлөвлөгөөгөө гаргах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгхийн тулд одоо амралтын аль нэг өдөр нь гэртээ их цэвэрлэгээгээд ажлын 5 өдөрт нь гэртээ хөнгөн цэвэрлэгээ хийхэд 30 минут хангалттай. А тэнгүүт ажлын 5 өдөр нөгөө хоолхийг хуваараа гаргаад махаа ирчээд бэлтээд гурлаа ирчээд бэлтээд тавьчих юм бол хоол хийхэд мөн адил 30 минут. Тэгэхээр ерөөхдөө бол нэг юм яг ажлын хуваарийн дагуу бол цайны цаг нэг цаг дотор гэрээ ажлуудаа бүгдийг нь амжуулаад хийчих боломжтой. Ингэснээрээ тухайн хүний гэрээсээ ажиллах ажлын бүтэмж нь ерөөхдөө бол буурахгүй. Анхаарал төвлөрсөлт сайн байна гэсэн үг.
За тийм. Тэгэхээр одоо бол таны амьдрал яг нэг хэсэг болчихсон. Таны бүр ингээд дадал болцсон байгаа даа. Анх бол тэгтээ жаахан хэцүү байсан. Одоо мадгүй нэг хамт олонны өөр амьсгал ингээд өгүүлэгдэх ч гэдэг юм те.
Тийм. Чир тал дээр жоохон хэцүү ингээд нөгөө эмхтэй хүн болохоор нүрэ будаал гойвцсан амсэл ажилдаа явахнаар санагдаа те. Тэгээд сэтгүүлч учраас ингээд нааша цаашаа айгүй хөдөлгөөнтэй байдаг. А гэхдээ хүн ажилдаа дуртай байгаа тохиолдолд тэр нэг асуудал биш юм бэлээ. Яагаад гэхээр хийж байгаа зүйлтэй дуртай болвол тэр хүү хаанаас л бол хизээл бол ажиллаа хийж болно. Тэгээ тэрийг ерөөхдөө бол би одоо маш хурдан хугацаанд өөртөө хүлэн зөвшөөрүүл чадсан. Гэрээсээ ажил хийж ээна гэдэг зүгээр бодлоо аль болох аваад хайчихсан гэх юм уу. А тэгээ тухайн үед бол хатуу үйл хороноос өмнө бол гарч ирэх ажлуудаа бол хүүхдтэйгээ цугч юм уу ганцаараа амжуулаад явдаг. Тэгээ яг одоогийн нөхцөл байдалд огт гарахгүй байгаа болохоор бас жаахан өндөрлөлттэй л байгаа.
За тэгвэл хэдүүл яг одоо үр дүнтэй байлгах аргуудаас та зааж өгөхгүй. За ер нь бол одоо амралтын өдрүүдэд ашиглаад нэг өдрийн нь л бусад одоо гэрийн болон тэгээд тухайн арийн зүйлүүдэд ажил болоход зохицуулчих юм. Өөр одоо ямар таны суралцж авсан, таны дадал болсон зүйл байна?
Би ерөөхдөө гэрээр ажиллаж байхад хоёр арга барилаар ажиллаж үтсэн. Нэг нь бол яг ажлын цагийн хуваарийн дагуу өглөө 8-аас орой 6 хүртэл тэгээд дунд нь яг цайны цагаар нэг цаг л зөвхөн гэртээ болон одоо өөртөө цаг гаргах байдлаар яг хатуу хуваарийн дагуу ажиллаж үтсэн. А одоо бол илүү одоо туршлагатай болсон гэх юм уу те. Одоо бол илүү нөгөө миний ажлын бүтэмж өндөртэй цаг хідээс хідэн цагийн хооронд байдаг вэ гэдгээ тодорхойлоод ажлын бүтэмж өндөртэй цагтаа ерөөхдөө одоо ажлуудаа хуваарлаад хийдэг болсон байгаа. Тэгээд хатуу хуваарийн дагуу ажиллах нь жоохон хэцүү санагдсан. Яагаад гэхээр миний хувьд одоо нөгөө өглөө ажлын бүтэмж нь өндөр байж байгаад өдрөөс үдээс хойш болохоор жоохон унцдаг төрлийн юм багхгүй. Тэгэхээр яг ингээд нөгөө компьютерийн ард суугаад ажиллаа ангид үдээс хойш ажилласан ажлын бүтэмж нь жаахан муу ч юм шиг тий. Тэнгүүд дахиад орой нөгөө муу хийсэн ажлын бүтэмжээ дахиад давтаа сайжруулах гэж цаг гаргаад исэн. Тийм болохоор зөвөр гэрээсээ ажиллаж байгаа тохиолдолд та хідээс хідэн цагийн хооронд хамгийн актив байгаавэ. Тэр цагуудтаа одоо энэ ажлуудаа төлөвлөөд хийх юм бол хамгийн үр дүнтэй байна. Ажлын үр бүтээмж ч гэсэн сайтай байна гэж би бол зүгээр.
Тэгэхээр үүнийг нөгөө удирдлагууд бол тухайн байгууллагын бас хүлээн зөвшөөрөөд яг түүнийхэн дагуу тохиролцох чухал байха тийм ээ. Энэ дундаас нэг үйл ойлголцол үүсэхгүй байх хэрэгтэй.
Тий. Одоо жишээлбэл яг нөгөө хатуу цаг хуваарийн дагуу гэхээр яг өглөө 8 цаг гэхэд л хаана байх нь хамаагүй компьютер ард суулжлах хэрэгтэй байдаг байсан байхгүй юу тийм. А гэхдээ яг 8 цагт ажиллаа эхэлсэн ирнэ ажлын бүтэмж өндөр байсноо гэвэл үгүй. Яг шударга хэлгээд тийм. Яагаад гэхээр байх ёстой гэдэг шаардлагын дагуу хүн ингэ суугаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингэ хийгээд байгаа хэрнээ тэр нь бүтэмж өндөртэй биш. А тэгэнгүүт өөрийнхөө бүтээмж өндөртэй цагийг тодорхойлсноороо одоо илүү үр дүн гараад эхэлж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо нэг удирдлагуудтай ялгааг нь сайн ойлгуулж хэлэх хэрэгтэй. А өөрөөр хэлэх юм бол одоо ихэнх хүмүүс ер нь бол өглөө их актив байдаг. А тэнгуут 12 гээд сулрчдаг хүмүүс бас бий. А тэнгуут 6 цаг гээд ажил тарахын алдаа заавал би юу хийх вэ гэдэг тийм. Бараг тарахын өмнө 30 минутанд өдрийнхөө ажлыг амжуулчдаг хүмүүс байдаг. А гэтэл ер нь бас судалгаагаар монголчууд ихэнх нь оройн цагаар их актив болдог тийм хүмүүс юм байна лээ. А тийм болохоор миний ажлын бүтэмж ийм ийм цагуудад актив байна. Тийм болохоор одоо нөгөө заавалчгүй тийм төрийн албаны хуруу дарддаг шиг системээр ажлын ер нь бол одоо дэлхийн нийт татгалзаад байгаа шүү дээ. Тийм болохоор тэрийг ойлгуулад дээрээс нь баталгаа хэрэгтэй. Ажлын бүтээмж өндөр байгаа гэдгийг нотлох хэрэгтэй. А тэрнээс чинь би шүн актив байд юмаа гэд амаараа хилээд байвал ямар ч удирдлага хүлэн зөвшөөрөхгүй шүү дээ.
Тэгээд энэ сэтгүүгээ бас өөрчлөгчтэй юм болов уу? Гэртээ байхаар магадгүй ингээд тайвшраад байж магадгүй тий. Заас нэг жоохон унтчихагаад ажиллаа хий. За ерөөсөө маргааш болгочдөг юм би юу гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр би гэртээ ажиллаа хийж байгаа гэсэн ажиллаа би яг энэ бол ажлын хуваартай ажиллах хэрэгтэй шүү гэдэг тийм сэтгүүг өөртөө бас бий болгох хэрэгтэй юм шиг байна.
Тийм тэр сэтгүүг би болгохын тулд нөгөө ажлын төлөвлөгөө гэдэг айгуу чухал. Би жишээлбэл өнөөдөр би заавал энэ ажлыг дуусгасан байх ёстой. Энэ ажлыг тэдэс тэдэн цагийн хооронд хийсэн байх ёстой гэдэг одоо зүйлийг өөртөө суулгах ястай олчж байгаа. А тэгээд сэтгэхүүнээс гадна гэртээ одоо юу гэдэг нь гэрээсээ ажиллах юм бас нэг давуу тал нь санхүүгийн эмнэлт байсан.
А яг үнийг асуух гэж байна.
Тий, санхүүгийн эмнэлт байсан. Тэгээд гадуур ажил офис руу яваад ажиллая гэхэд хамгийн багтаа шүү дээ өдөрт 100,000 төгрөг бол зоолттой өрдөг байсан аахгүй. Хоол, унаа гэж зарцуулна. А тэнгууд гэрээсээ ажил хийдэг баснаас хойш тэр одоо өдөр тутмын урсгал зардлууд алга болсон. Тэгээд дээрэс нь одоо гэрээсээ ажиллаж байгаа гэсэн цалингаа тогтмол авч байгаа учраас урсгал зардал багасгаар хуримтлал үүсэх боломж нэмэгдэж байгаа юм. Тийм болохоор энийг нөгөө айл болох гэрээсээ ажил хийгээд байх гэж хүлээж авахгүйгээр давуу талуудыг нь ихлэж чагсаагаад бичих хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо өдөр болгон үржижсэн да 7 хоногийн 5 өдөр тогтмол үрдэг 50,000 төгрөгийг хадгаламжинд хийх үү гэх мэт ийм олон сонголтууд ер нь бол гарч ирдэг.
Одоо бол та хадгаламжтай.
Тий, одоо өөрийнхөө нэр дээр бол биш охин дээрээ хадгаламжтай.
Тий,
тэгээд яг нэг тогтмол хуримтлал ингээд үүсгээд хийгээд явж байгаа. Тэгээд тэр зардал багаснаас их таатай санагдчихж байгаа.
Яг ингээд ажиллаад ирсэн чинь одоо юудын удирдлагын нүртэл хүлээж авах нь хэр вэ ер нь?
Юу нь бол хамгийн анх хэлэхэд бол хүүе гэрээсээ ажиллах гэж юу ээд юм бэ гэжсэн багхгүй тийм ч одоогоос хараг нэг 4-5 жилийн өмнө хэлчихэж байгаа. А тэгэнгүүт ингээд тэрний дараа дараагийн жилүүдээс нөгөө бүтэмжээ батлаад ихсгэр таатай үлдэж аавна. А тэгэ одоо бол юу гэдэг гэрээсээ ажиллах гингүүтөө болно. Хамгийн гол нь чиний ажлын бүтэмж буурахгүй байх хэвээр. Тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө цаг үетэй холбоотойгоор манай компанийн байгууллагын удирдлагууд маш их өөрчлөгдөж байгаа. Одоо яг л тэдээс тэдэн цагийн хооронд чи байх хэвээр гэдэг юм халтсан маш уян хатан тий им чөлөөтэй байдлаар захирлууд маань ажилтдаг болчихсон. Учираас ерөөхдөө бодвол харьцангуй гайгүй юмыг бол хүлээж авч байгаа. Гэхдээ ажил хийж байгаа учраас ажиллах хийх хэвээр. Тэрийг бол ерөөсөөр орхигдуулж болохгүй. Хариуцлагатай байх хэвээр.
Тийм шүү. Аха. За тэгэхээр яг гэрээсээ ажиллах боломжтой ажлын хамгийн чухал хэрэгсэл бол одоо компьютер л юм
тий.
Компьютер дээр л та ажиллаа амжуулдаг хүмүүсийн хувьд илүү тохиромжтой байх нэ.
Аха. Тийм. Одоо ихэвчлэн компьютер офисын тий ажил хийдэг хүмүүст л гэрээсээ ажиллах нь тохиромжтой. А бусдаар бол одоо өсчэн гоо сайхан бол онлайнаар ажиллах ямар ч боломжгүй. А гэхдээ энэ бас үрсгэл. Яагаад гэхээр одоо онлайн сургалтуудын хэлбэрүүдийг харсан бол одоо онлайн сургалтууд ихэвчлэн нөгөө боловсролын мэдээлэл олгодог байсан бол одоо ахуй мэдээллүүдийг маш ихээр олгодог болсон мөлий. Энэ нь юу вэ гэхээр одоо юу гэдэг манай маникюрчд онлайнаар та өөрөө гэртээ хэрхэн хумсаа анзлах вэ? Та өөрөө гэртээ хэрхэн арьсаа арчлах вэ гэдэг юм уу? Энэ нь өөрөө одоо тухайн хүн онлайнаар ажиллаа явуулах боломжийг нь бүрдүүлээд өгч чана гэсэн үг байхгүй юу? А тэгэнгүүт худалдаа наймаа эрхэлдэг хүмүүс хүртэл онлайнаар одоо бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулах ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэхээр онлайнаар ажиллаа явуулах боломжийг өөрөө хилээд хаагаад те байх юм бол ер нь бол бүх зүйлийг л боломжтой гэж харж байгаа.
Одоо тэгээд таны одоо гэр бүл таны охины хувьд бол үнэхээр маш аз жаргалтай өсөж торинж байгаа байх нь шүү дээ тий. Тэгээд тэгтээ одоо сая ковид эхлэхээс өмнө та цэцэрлэгт өгдөг нь хэвээрээ байсан уу?
Тий, хэвээрээ байсан. Цэцэрлэгт одоо нэг настайгаас хойш явсан. Гэтэ жаргалтай байгаа гэдгээс илүүтэй нөгөө юм сэтгэл зүйн хувьд аль аль нь таатай байгаа юм л та. Нэгдүгээр хүүхэд өвчин тусах уу, хоёрдугаар хүүхэд аав ээж хоёртойгоо байхдаа нэг юм хамгаалагдсан мэдрэмжийг авдаг сэтгэл зүйн хувьд. Тийм болохоор нөгөө хүүхэд юм жаргалтай, тайван байгаа. А гэхдээ нөгөө талаасаа сургуулийн өмнөх насны боловсрал гэдэг нэг шаардлага гарч ирсэн. Тийм. Тийм болохоор нөгөө за миний хүүхэд жаргалтай байна. Би тайван ажиллаа хий гэдэг бодол бас жоохон сүүлийн үед яг хатуу хөл хорионы үед бол жоохон тавигдсан миний бодол. А тэгэнгүүт одоо юун дээр анхаарч байгаа вэ гэхээр охиныхоо сургуулийн өмнөх насны боловсролыг хэрхэн алдагдуулахгүй байх вэ? Хичээл сургуульд ороход миний охин тий яг зэрэгцээд хүүхдүүдтэйгээ юу сурсан мэдсэн байх ёстой вэ гэдэг зүйлээ талаар судлаад тэгээд охиндоо бас тодорхой хэмжээний төлөвлөгөө гаргацсан. Одоо сургуулийн өмнөх насны боловсролыг нь олох гол хичээгээл байж байна.
Тэгэхээр ер нь таны амьдралын одоо яг энэ туршлагаас олж авсан хамгийн чухал зүйл чинь альва зүйл төлөвлөгөөтэй байх юм бол амжилт олох тий амжилттай байхын гол үндэс юм аа да. Ер нь бол.
Гэхдээ би бас яг ингээд учир зүггүй тдэс тдэн цагийн хооронд тим юм хийнэ гэж бичдэг төрлийн хүн бол биш. Тийм бол худлаа ирсэн юм байна. А гэхдээ ерөнхий төлөвлөгөө гэдэг бол айгүй чухал. А тэрийг аа тэгээд хүн өөрөө сэтгэхүйтээ суулгаад би хийх ёстой гэдэг зүйл байгаа тохиолдолд зоолттой хийнэ. Зарим хүмүүс ингээд бичээд өгдөг юм нэ ерөөсө хийдэггүй төрлийн хүмүүс байна. Бичээлээ дээ тэрийг аяахгүй 2 хоногийн дараа өө хийгээгүй байна гэж бичдэг тийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр юу гэдэг яг ямар байдлаар төлөвлөх вэ гэдэг л их чухал. Өөртөө таатай байдлаар тэг өөрийнхөө хүссэн зүйлийг хүн төлөвлөхөөр яг зоолттой хийдэг байхгүй. Хүсээгүй юмаа төлөвлөхөөр ягаад ч хийхгүй.
Ер нь бол
харин тийм шүү. Тэнгүүд одоо энэ COVID-19 гэдэг зүйл гарч ирээд хөл хорой гэдэг зүйл рүү ороод ирэнгүүт цахимар ажиллах боломжтой юм байна гэдэг зүйлээ их олон салбар олж харлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ цаашдаа энэ маань ингээд төвчл болоод явах болоо гэж харж байна. Тэгэхээр хүн болгон хэрэгтэй болоо гэж байна. Та бас их олон хүмүүст уриалахгүй ер нь бол одоо юу гэдгийг үндсэн ажилласаа гадна бид цахимар бол онлайнаар ч ажиллах юм нэмэлт орлого бий болгох хүртэл боломж юу болж шүү дээ.
Тийм. Тэгээ дээрэс нь одоо яг нь COVID-19-тэй холбоотойгоор төр засаг төрийн байгууллагуудад бол үүрэг чиглэл өгч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 0-5 насны хүүхдүүдтэй ээжүүдийг гэрээс нь ажилуулаа, цалинг нь олохоо гэх мэт таа. Гэхдээ хувийн байгууллагуудад бол зүгээр л ийм одоо зөвлөмж хүргүүлдэг байхгүй яа. Тэгээ тэрийг хэрэгжүүлж байгаа хувийн байгууллагууд бас хэд байгаа вэ гэдэг сонин. Тэгээ тийм болохоор одоо хувийн байгууллагуудын удирдлагууд ажлын бүтэмжээ шаардаад гэрээсээ ажиллах боломж нөхцөлийг нь бий болгох хэрэгтэй. А тэгэхээр ажлын бүтэмж буурж байгаа тохиолдолд удирдлагын арга хэмжээ мэдээж авах зохистой арга хэмжээнүүд байгаа шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө туршиж үзээгүй юм аа шууд бити өгөөсгөрөө л гэж хэлмээр байна. Тэгээд хүн хүсэх юм бол хаана л бол хаана ажиллаа хийн. Тийм болохоор нөгөө дуртай ажиллаа хийх боломжийг нь олгоод ажилчдаа бас яг энэ хатуу хөл хорионы үед дэмжиж ажилласаа гэж хувийн байгууллагуудын захирлууд удирдлагуудад би өмнөөр нь сануулмаар байна тий.
За их баярлалаа. Ирүүлэх сайн сайхан хүсье.
За баярлалаа.
Баярлалаа. За тагчтай бид та бүхнийг сэтгүүлч Ануратай уулзууллаа. За түүний хувьд бол 4 жилийн өмнөөс яг гэрээсээ ажиллаа хийх боломжийг өөртөө бий болгочаад тамгийн гол нь үнийг амьдралынхаа нэг хэвшил болгоод үр дүнгээ бий болгоод өөртөө маш гайхалтай туршлагыг бий болгосон. Яг энэ хүү туршлагаасаа бидэнтэй уулзлаа.